halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA waad si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban kuwa FM-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal waa talaado 17ka bisha September sanadka 2024 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo idaacadda Saakiya Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saakiya Caalamka waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo ka hadlay muhiimadda ay leedahay xarunta bangiga dhiigga ee Soomaaliya oo Muqdisho laga daafuray iyo waxay uga dhigan tahay bulshada Soomaaliyeed ee kasoo kabanaya colaadaha dhiigga badan uu ku daatay.
Soomaaliya waxay u dhigan tahay tallaabo loo horay loo qaaday oo runtii mataqaana aad loogu baahno umadana u dhib qabtay. waxaa jira dadka hadlay go-aansanaa iyaga xaafadaha ay ku samaystaan ay ku baaba-ayaan cudur bay isu gudbinayaan ama dhiig aansa lahayn bay siinayaan marka dadku ay ku dhammaanayaan.
waxaa kalood maqli doontaan koox burcada oo baabuurta xamuulka ku gubay deegaan u dhow magaalada Wajeer ee waqooyi bari ee Kenya kadib markii ay jidka u galeen. qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna Saakiya Caalamka, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. saraakiisha caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegay in ugu yaraan 16 qof lagu dilay duqeyn ay ciidamada Israa'iil ku garaaceen marinka Gaza, iyada oo dad kale dilay ay ku jireen 5 dumar ah iyo 4 caruur ah. isbitaalka Alcawda oo la dhigay qaar ka mid ah meydadka ayaa sheegay in duqeyn lagu bartilmaameedsaday guri ku yaala xerada qaxootiga ee Nuseyraad lagu dilay 10 qof oo ay ku jireen 4 dumar ah iyo 2 caruur ah. weerarkaasi ayaa sidoo kale lagu dhaawacay 13 kale siday xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka. weerar kale ayaa lala eegtay guri ku yaala magaalada Gaza, waxaana lagu dilay 6 qof oo ay ku jireen 2 caruur ah iyo haweenay, sida uu xaqiijiyay adeegaha waaxda caafimaadka. Israa'iil waxay sheegtay inay beegsato keliya kooxaha hubeysan, isla markaana ay ku eedeysay Xamaas iyo garabyada kale ee hubeysan ee Falastiiniyiinta inay ka dhex dagaalamayaan meelaha ay degan yihiin rayidka. hase yeeshee milatariga Israa'iil ayaanan inta badan ka hadlin duqeymaha ay ku baaba'aan inta badan dadka rayidka ah ee u badan dumarka iyo caruurta. ninka looga shakisan yahay in uu isku dayay qaarijinta madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump xilli uu ku sugnaa beertiisa lagu ciyaaro golofka ee magaalada Andrade ee gobolka Florida ayaa isniintii lagu soo oogay laba dambe. Ryan Ruth oo ah 18 sano jir ayaa shalay kasoo hormuuqday maxkamad heer federaal ah oo ku taala magaalada West Palm Beach, halkaas oo ay dacwad oogayaasha ku soo oogeen dembiyo kale ah inuu qori haystay isaga oo dembiile ah iyo inuu tirtiray nambarka aqoonsiga hubka. Ruth ayaa la xiray 4 daqiiqo kadib markii uu isku dayay inuu dilo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo hadda u ordaya xilka madaxtinimada isagoo ah musharaxa xisbiga Jamhuuriga. waxay ahayd markii labaad ee uu Donald Trump ka badbaadayo isku day dil muddo 2 bil gudahood. isku daygii hore ee lagu qaarijin rabay Trump ayaa dhacay 13-kii bishii Juulaay kadib markii wiil dhalinyaro ahaa oo markii dambe ay ciidamada amniga dileen uu meel sare kasoo toogtay Trump kadibna uu markaasi ka dhaawacay dhegta. weerarkaasi ayaana waxaa duubay kaamirooyinka telefishinada Mareykanka oo tabinayay hadaljeedin uu Trump kula hadlayay taageerayaashiisa isu soo bax uu ku dhigay gobolka Pennsylvania. dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagay intaa, haddana waxaad u diyaar garowdaan qaybaha kale ee idaacaddeenna. subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay, dhakhaatiirta Soomaaliyeed iyo bahda caafimaadka ayaa si weyn u bogaadiyey tallaabadii axaddii lagu daahfuray howlgelinta xarunta bangiga dhiigga ee Soomaaliya oo ay sheegeen inuu muhiimad weyn u leeyahay. Soomaaliya oo kasoo kabanaysa 30 sano oo colaado dhiig badan uu ku daatay ayaa waxaa in muddaah ka maqnaa xarun adeega kaydka dhiigga ah oo la isku hallayn karo, iyadoo sidoo kalena ay yaraayeen helista kaydka dhiigga iyo weliba wacyiga dadka sida mutadawacnimada ah dhiigga u bixinaya. Bangiga dhiigga oo ay ka howlgali doonaan dhakhaatiir aqoon u leh arrimaha kaydinta dhiigga ayaa la sheegay inuu kaydin karo ilaa 10,000 oo dhiig. Dr Maxamuud Sheekh Saahid oo ka mid ah dhakhaatiirta sida weyn looga yaqaano Soomaaliya, qabiirna ku ah arrimaha kaydinta dhiigga, ayaa weydiiyey waxa Soomaaliya uga dhigan tahay furista bangiga dhiigga iyo kaalinta uu bulshada ku leeyahay.
Soomaaliya waxay u dhigan tahay tallaabo loo horay loo qaaday oo runtii mataqaana aad loogu baahna ummadana u dhib qabtay. Waxaa jira dadka hadday go-aansadaan iyaga xaafadaha ay ku samaystaan ay ku baaba-ayaan cudur bay isu gudbinayaan ama dhiig aan salaheen bay isa siinayaan, marka dadku ay ku dhammaanayaan.
Waa gartay Dr Maxamuudow, marka hadda dabcan waa la helay bangigii, dib ayaa loo furay. Marka markii hore bangiga kaalin intee le-eg ayuu bulshada ugu jiray?
In dhiigga ruux uu bixiyey lagu daaweeyay intaasoo ruux inta laga qaybiyo oo qaybna laga dhigo tuluu badbaadinaya ruuxa oxygenka u baahan RBC-ga, qaybna lagu daaweeyo ruuxa u baahan xinjirooga oo dhiiggiisa istaagaynin. Isla ruuxii dhiig bixiyey oo haddana mataqaana qaybta laacaanka ah, intaasoo nooc iyo intaasoo qaab oo dadka faa'iideysan kara ay ka faa'iideystaan lagu kaydiyo. Dadkii dhiigga deeqalahaana si fiican loo baaro cudur aynu gudbinaynin, kii qaadanayana loo meeldayo waxa u baahanya oo la siiyo. Runtii waxa weeye tallaabo aad iyo aad iyo aada u fiican oo maxaa la yiraahdaa kaalin weyn ka geysanaysa maxaa la yiraahdaa adeega caafimaadka.
Marka hadda waa la furay dabcan, marka rajo intee le-eg ayaad ka qabtaan haddii aad tihiin dhakhaatiirta inuu sii shaqeeyo oo muddo fog uu shaqeeyo, maadaama in muddo ah uusan jirin adeegan oo hadda un dib loo howlgeliyay?
Wax badan waxay ku xiran tahay waxa waaye siday uga go-an tahay wasaaradda caafimaadka, siday uga go-an tahay isbitaalkaas howlwadeenada inay howshaa sii socoto. Waxaan isleeyahay waagii waxaad qalabka consumablska la yidhaahdo oo lagu shaqeynayo bixin jiray Finnish Red Cross iyo dowladda Finland ayaa bixin jiray, sida TB-daba ay u kaalmin jireen iyagaa sabardgelin jiray, laakiin kawaadirta shaqeynaysa Soomaali ahaayeen dhakhaatiirta day yihiin waxay aadnaba tababaray Soomaaliyan lagu tababaray, xaggana qaar loo qaado la soo tusay sida fiican adduunka looga shaqeysto. Wuxuu ka shaqeynaya bangi dhiigana waa dhiig, dhiigina in la helo marka loo saciyo, in dadka laga qanciyo inay isu deeqaan. Maxaa intaa haddii la helo, waxaan isleeyahay wixii waa sii soconaya.
Qofka dhiig bixiyaha oo kale marka uu tago, maxaa looga baahan yahay dhiigga? Miyaa laga qaadayaa? Muxuu hanaan ah ayuu qofkaasi marayaa si uu dhiigga u bixiyo, maadaama ay jiraan dad xanuunsan kara, dad yacni arrimo kale ay haystaan? Qaabka uu marayo iyo hanaan cinkee ayuu u marayaa, sidee loo hubinayaa qofka?
Waxaad deeqahay haday dumar tahay haduu rag yahay, ruux hemoglobinkiisa uu sareeyo, ruux bresherkiisa uu fiican yahay dhiigga, ruux aan markaa xanuunsanayn oo qallo qabin, ruux markaa gabaraday tahay dhiiggii oo kale xanuun uusan ku hayn markaas, ruux aan jirsanayn, ruux caafimaad qaba oo helsi ah oo raba inuu weelkaalkii ama walaashii dhiig ku deeqo isagoo caafimaad qoon oo meesha ka baxo, ruuxaas ayaa dhakhaatiirta meesha jooga oo bangiga dhiigga ka shaqeeya ay hubinayaan. Waxaa jira waxa wixii 60 kiilo ka badan ayaa laga qaadaa, ruuxan da-diisa yareyn oo 18 ka yareyn oo wixii ka weyn ayaa laga qaadaa. maalintii lixdan iyo shan meelaha aanan gaarin baa laga qaadaa. Ruux waxaa la qaadaan daawo qaadanaynin. Marka ruuxaas caafimaadka qaba oo la hubiyey h b giisa ama hemoglobinkiisa caafimaadkiisa la hubiyey horey si fiican la yeeshay, marka inahaas haddii la uruuriyo oo ruuxa markaas ayaa laga qaadaya. Ruuxaas waa ruuxa qaacida diin oo layiraa laa darara walaa diraara, yani inaan isagana wax la yeelin, inkuu u deeqay uu siiyeyna aan wax ku noqonin dhiigkii.
Haddii aad tihiin dhakhaatiirta Soomaaliyeed, rajo intee leg ayay ka qabtaan marka dadka inay noqdaan dhiig bixiyayaal oo arrinkan ay la qabsadaan, maadaama adeegan hore uusan u jirin, dadkan ay ahaan jireen dad lasoo ururiyo ama ehelo ama qaraabo ama asxaab la ah, hadba qofka dhiigga markaas u baahan. Marka hadda sidee u rajaynaysaan marka dadka inay qaataan oo iskood ay usoo maaragtay usoo baxaan si mutadawacnimo ah dhiiggana u bixiyaan?
Mujtamac waxaa waaye hadda dhaqaalihii aad u xun yahay. Mujtamac waxaa waaye ninka xooga badan hadda uu boobahay ruuxa daciifka ah. Marka mujtamac saasoo kale ani waxaan isleeyahay dad intay kusoo qabamaan bangiga liiga waa iska horeyna, waa iska bixina, liiga way fog tahay, waxaana rabaa in laga qici noqono. Laakiin waxaan isleeyahay tacliinta hadday sii socoto oo waxbarashada sii socoto, inta qalinka jibinaysa jaamacaadka ay sii bataan kulama ay dadka ay aqoontooda kor usii kacayso, anaaniyada ay yaraanayso, mujtamaca laisu turaayo, dadku yaranaya inuu isjeclaado inuu wax isu bixiyo oo layiraa ruux miskiina dhiig baxayo mataqaanaa gruubkiisana waa gruubkaaga ay usoo carar usoo cararaya shaqo kastoo ay kasoo cararaya waa inuu mujtamaca waxaa gaarsiinaa weye oo keen xoolahale uu tura fuqarada uu keen aqoontale uu waxay keen xaakimka mas-uuliyadda haya siyaasadda uu noqdaa qudbo ruux shacbiga ah. Waxyaalo waaweyn baa loo baahan yahay si dadka ay u gaaraan xeer ay isu huraan dhiiggan isu bixiyaan.
Marka wacyiga dhiig bixinta ee bulshada xilligan waa sidee?
Xilligan waxaa waaye just waxaa waaye ruux uu u baahday dadkiisii qaraabadiisu keensanayaa dhiiggii loo baahnay waxaa lee laba waaye marka alagayaa labaas inay isu gurub ahayn gurubyadoodii ayaa luqubinayaan kuwa isu gurub noqdaan cudurna laga waayo ayaa la deeqaya saasoo raadsanaya dhug kusoo raadsada mataqaan laakiin waxay u badantahay badanaa qaraabay u badantahay.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamuud Sheekh Zaahid oo igu warramayay qadka telefoonka isagoo ku sugan magaalada Muqdisho. Laba gaari oo kuwa xamuulka ah ayaa lagu gubay deegaanka Turbaj ee duleedka magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Kooxo jidka u galay ayaa la sheegay inay baabuurta gubeen, hase yeeshee ma jirin wax dhimasho ah ama dhaawac ah oo soo gaaray dadkii saarnaa oo hortooda dabka lagu qabadsiiyey gawaarida iyo wixii saarnaa. Faahfaahinta warkan waxaa Gaarisa ka soo diray Maxamed Faarax Shire.
Labadan gaari oo gawaarida xamuulka ah rar fara badanna saarnaa una soo socdaaliya degmada Wajeer ayaa duleedka degmada Turbaj oo ka tirsan countiga Wajeer dab dabada u qabadsiiye kooxo la tuunsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab halka warar kalena ay sheegayaan in kooxo kale isku haysto dhismaha wadada weyn ee isku xirta gobolka ay ahaayeen kuwa ka dambeeya oo canaasiir ku ah horumarka gobolkani. Haatani uu ku tilaabsanayo mudanaha degmada Turbaj laga soo doorto mudane Barre Xuseen Cabdi oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee v o e da ayaa waxa uu sheegay in arrinkaasi haatan laamaha amniga ay gacanta ku hayaan.
Arrintan dhacdade waa arrin ku dhacday gaariyaal xamuulyaal oo weyn oo waa la gubeleleh. Waa arrin aan weli ka dhicin dhulka oona la qeybeynin oo habeen gaari la istaajina laleh. Gaarigana risaas maaha, dab ayaa lagu gubi ayaa laleeyahay. Biijarka hadda waa la soo diray, waan arkay arrintan aniga dowladda oo laamanka amniga ayaan gacanta u geli oon u dhiibay.
Mudane Barre Xuseen ayaa waxa uu sheegay in Shabaab iyo weliba dadka deegaanka cid walba ay tahayba ay tahay cid walba gawaaridaasi wadadaasi ku gubtay kuwa horumarka gobolka waxyeeleeyey, wuxuuna sheegay in ilaa iyo haatan ay jiraan tuhmanayaal kaloo dadku haatan aysan ka warhayn si khaasana uga soo horjeeda wadada weyn ee isku xirta gobolka ee haatan laamiga la saarayo.
dadka hadda farta lagu muuqaya oo isugu yeera Al-Shabaab aniga ma aaminsani. Waxaad ogtihiin in wadada weyn laga dhisaayo magaalada Wajeer ilaa iyo Kutulo la dhisaayo oo iska dhici karta maalin dhoweyto waad arkayseen dad oo demonstration iyo wax hagaajina oo annaga shaqaha nagala qoro annaga gaariyaan ha nagala geli iyo waxyaalo wadaan waa maqlayseen. Marka dadka ay damac ka soo gelahaysa shaqadaas ama wadada socota ayaa badan, maxaa mashruucu waa mashruuc muddo dheer gaaraya. Marka sidaa daraaddeed aniga in ay dowladda iyo laamankeeda amniga ay fiiriyaan arintan la dabagala la ogaada, shicibkana ayagana dhegta kor u taagaan oy fiiriyaan oy ogaadaan si wax u dhaceen la ogaadaan oo arintan salkeeda la gaara.
Waxa uu soo qaatay tusaalooyin dad ganacsata in arrinkani ay ka dambeyn karaan oo ka dhacay gobolka, taasoo u soo qaatay in deegaanka 50 iyo degmooyin kalaba shaqaaqooyin dhanka qandaraasyada ay ahaayeen kuwa dad isku qabsaday ahaayeen kuwa dabada u qabadsiinaya goobo kala duwan burburinayeen hantida qandaraaslayaasha. Taasina waxa uu sheegay inay tahay mid aan loo sii dulqaadan karin.
Waxaan oga maalmo aan bilcan sii dheereen in meesha 50 la dhaha ayay dad wada dhisayeen inay arrin saan oo kale ay dhacday oo dadka ka shaqeynayay ay fiigeen ay carareen lana qeybay nimanka Al-Shabaab inayiin. Markii dambena markii la ogaaday dad ayaga isku fallisaya shaqadan anaa ka faa'iida iyo anaa ka faa'iida ay noqotay lasoo ogaaday, waxaan qeyba tii oo kale inay tahay ayaan qeyba. So marka in waxaan baaq u dirayaa laamanka amniga inay sal gaaraan dadka arintan faltaan hagaajiyeen, inay sal gaaraan oon soo ogaana dadkana faraha lagu soo dhaga, maxaa dhe walaa xowlo waxbaa ka hoos jira ayaan arkahaya.
Gudahaan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya marar fara badan abaaro iyo weliba colaado fara badan ayaa kusoo noqnoqonayay deegaanada Baniso iyo weliba qeybo ka tirsan degmada Wajeerna. Colaadihii waxay ahaa colaadihii kusoo noqnoqonayay ayaa haatani hoos u dhac fara badan laga dareemayaa, halka horumar fara badanna gobolku uu doonayo inuu ku tilaabsado. Dowladda dhexana aad mooday in haatani gobolka ay u soo jeesatay in ay ka horumariso kaabayaasha dhaqaalaha, haatanna halka kaabayaasha dhaqaalaha lagu horumarin lahaa waya goobtu haatan dirirtu ay ka taagan tahay. Dadka ku dirirayana maaha dad meelo kale ka yimida, waa isla Soomaalida gobolkani ku noolid oo intooda badan hunguri iyo hami ka geliya inay noqdaan kuwa ku guuleysanaya qandaraasyada waaweyn ee dowladdu ay ku bixisay horumarka gobolkani. Maxamed Farax Shire, V O A, Garissa.
Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Soomaalida ku nool magaalooyinka yaryar ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa dhexdooda iska caawinaya adeegyada qaar oo ay markii hore u raadsan jireen dadka ajaaniibta ah. Dad badan ayaa soo dhaweeyay in Soomaalida ay la qabsanayaan dalalka ay dib u dejinta ka heleen. Warbixin arrinkan ku saabsan waxaa Canada ka soo diray wariyaha V O A-da Xuseen Nuur Xaaji.
Soomaalida degan magaalooyinka yaryar ee gobolka Ontario qaar ayaa caqabad kala kulmi jiray helista adeegyada maadaama ay caawinaad ka raadsan jireen dad aanan ku hadlin luqadda Soomaaliga. Dadka waaweyn iyo waalidiinta qaar ayaa ka mid a kuwa la sheegay inay caqabadahaasi si aada u dareemeen. Magaalooyinka Hamilton, Windsor iyo Niagara Falls ee gobolka Ontario ayaa ka mid ah meelaha hadda leh xarumo ay maamulaan dad Soomaaliya. Shamsi Cilmi oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Hamilton ayaan weydiiyey muhiimadda ay Soomaalidu u leedahay helista xarumo ay isla iyagu maamulaan.
Waaridiintu waxay ku dhiban yihiin afka luuqadii Ingiriisiga ahaa, waxay ku dhiban yihiin dhaqankii xataa Canadiankii, waxay rabaan meelay iyaga ay maaragtay ay ku degan yihiin, isay rabaan wax ugu sheegan karaan, isay rabaan wax uga da'woon karaan, inay helaan qof afkiis fahmaayo, qof dabeecaddii meeshaan fahmaayo inay helaan. Isla markaasaytana caruurtana waxay ugu fiican tahay in ay iyagana helaan xarun ay isugu yimaadaan oo maaragtay ayagana markaaseeto ilaaha dhibka badbaadin karee dhib un ay ka badbaadaan si ay isugu kulmaan meel lagu kulmana aan yeelano.
محمد علي oo ka mid ah hoggaamiyasha Soomaalida ee gobolka Interior ayaa shamsar la qaba muhiimadda Soomaalida u leedahay helista xarumo u gaara.
Soomaalida waxay ka kaaftoomayaan adeegyadii ay u doono jireen dadka ajaanibta oo aan Soomaalida ahayn oo aan ku hadlin luqadnada. Hadda falilaha alxamdu waxaan helay dadku hadlaya luqadda Soomaaliga oo ka caawi doona wax kasta oo ay u baahdaan.
Dhalinyarada ayaa la sheegay inay ka mid yihiin kuwa sidoo kale ka faa'iideysanaya xarumaha ay Soomaalidu maamulaan si loogu qabto barnaamijyo looga mashquulinayo falalka aan wanaagsanayn. Walow dhalinyarada ku nool magaalooyinkaas yaryar la sheego inay wajahayaan dhibaatooyin aad ugu yar marka loo eego kuwa ku nool magaalada Toronto. Waa kan Xasan Ibraahim oo arrinkaasi ka hadlaya.
Xaruntan waa xarun aad muhiim u ah, waxayna muhiim u tahay dhalinyaradeena ku nool khaasatan magaalada Hamilton. Waad ogtihiin Toronto dilal badan ka dhacay, laakiin ma doonina wax Toronto ka dhacay inay Hamilton ay ka dhacaan. Maxaa yeelay meeshaan waxaan rabnaa inaan noqoto meel tusaale aad u wanaagsan dhalinyarada, inaan ku badbaadino mustaqbalkooda, aan isku xirno. Dhalinyaradii waxaad moodaa xagga dhaqanka xoogaa yar in laga daliiray, taasna wax kale ma keen, because society-ga aan ku noolnahay ayaa waxa society aan society-gan ahayn. Waxaan aaminsanahay dhalinyaradeena haddii helaan yacni caawinaad iyo wax wanaagsan in dilalkaas u yaraanayo oo magaaladan ay noqonayso magaalo lagu daydo ee dhalinyaradaas kalena annagana noo imaanayaan, ayagana tirkooda xataa caawinaad sifican u helaan.
Inkastoo helista xarumo gaar ah oo ayeeshaan Soomaalidu ay dad badan u arkaan muhiimad weyn, haddana waxaa jira dhaliilo dadka qaar ay u jeedinayaan xarumahaasi iyo dadka maamula iyagoo ku eedeynaya waxqabad yari. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Dalkan Mareykanka, inkastoo xisbiyo badani ay soo mareen, haddana labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ayaa hareeyay hannaanka siyaasadeed ee Mareykanka. Warbixin ku saabsan hannaanka xisbiyada ee Mareykanka iyo heerarkii ay soo mareen waxaa noo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
Doorashada sanadkan 2024 waa mid ay isku arkayaan laba tartame oo aad u muuqda, waana kuwa ka kala socda labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga. Inkastoo tartamayaal kale ay ku jiri karaan, haddana waa biyo kama dhibcaan in tartamayaasha labada xisbi ee waaweyn uu midkood noqon doono madaxweynaha xiga ee Mareykanka. Arrintu weligeed sidan ayay soo ahayd ilaa sanadkii 1816-kii. In laba xisbi siyaasadda Mareykanka ay hadheeyeen ayaa u muuqata arrin la yaab leh. Dastuurka Mareykanku waxba kama sheego xisbiyada siyaasadda. Madaxweynihii ugu horreeyey ee Mareykanka, George Washington, isagu xitaa xisbi kama uu tirsanayn. Khudbaddii uu xilka kaga degayeyna waxa uu ka digay dhibaatada ay xisbiyadu la iman karaan. Hase yeeshee, isagoo aan weli xilka ka degin ayaa laba kooxood ay ka dhex abuurmeen maamulkiisii, kuwaasi oo noqday labada xisbi ee dalka Mareykanka ee ugu horreeyey. Ilaa waagaas xisbiyadu way kala go'ayeen ama way milmayeen, iyadoo kuwa cusubi ay samaysmi jireen amaba kuwa kale ay bedeli jireen. Hase yeeshee, isbeddelkaasi waxa uu kusoo gabagaboobay labada xisbi ee hadda jira. Sababta weyn ee arrintuna ay sidan u soo ahayd ayaa ah in hannaanka doorashada ee Mareykanku uu taagan yahay inka guuleysta uu waxa oo dhan qaadanayo. Codbixiyaashuna ay hal ikhtiyaar oo keliya haystaan, kooxda tirada badan haysataana ay doorashada ku guuleysanayso. Inkastoo habkani uu faa'iido leeyahay marka laga eego sida uu fudud yahay, haddana waxa uu dhiirigelinayaa in dhinacyo kala duwani ay isba haystaan oo ay hal xisbi isugu tagaan si ay fursad ugu helaan in kuwa kasoo horjeeda ay ka guuleystaan, iyadoo kuwa kalena ay taasoo kale ku dadaalayaan. Marka dalalka kale xisbiyada badan la eego, waxay leeyihiin matalaad tiro ku salaysan, iyadoo xisbi kasta uu qaadanayo tiradii kuraasta ee uu doorashada ka helay. Habab kale ayaa waxaa jira in doorashooyinka dhowr wareeg la galo, taasi oo dadka wax dooranaya u ogolaanaysa inay aad wax u sii kala doortaan iyagoo og in codkooda ay u weecin karaan tartamo kale oo kii hore iyaga uga haboon. Si kastaba ha ahaatee, xitaa doorashooyinka ay xisbiyada badani galaan waxaa badi ay ku dhammaadaan in kuwa liberaalka amaba bidixda oo dhammi ay isku bahaystaan kuwa midig amaba midigta dhexe. Si ahaan hannaanka labada xisbi waxa uu si fudud u muujinayaa dabeecadda kala duwanaanta ee siyaasadda. Ilaa iyo hadda weli tartame ka socda xisbiga saddexaad ima noqonin madaxweynaha dalka Mareykanka. Badi tartamaha xisbiga saddexaad ka socda waxaa lagu eedeeyaa inuu yahay qaswade codadka ka leexinaya xisbiga weyn ee aragtidooda siyaasadeed isku dhowdahay. weli iyadoo codbixiyaashu aanay aad weli ugu qanacsanayn ikhtiyaarada kala duwan ay haystaan. Haddana doorashada sanadkan ee 2024 waxaa la soo jeediyey in hannaanka doorashada wax laga bedelo lana taageero tartamayaasha xisbiga saddexaad sida Cornel West iyo Robert F. Kennedy oo iyagu sanadkan doorashada ku jiray. iyadoo natiijada doorashada ee sanadkan la filayo inay aad isugu dhowaato, xisbiyada saddexaad waxay yeelan karaan raad la arkayo, inkastoo ayna noqon doonin sida dadkii codkooda siiyey ay jeclaan lahaayeen.
Mahadsaned Maxamed Cabdi Xasan oo warbixintaasi noo soo koobayey. Haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha.
heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. Tan idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo.